Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Η φετινή χρονιά άρχισε παράξενα και τώρα αντιμετωπίζουμε έναν καινούριο ιό που λέγεται, όπως ξέρουμε, coronavirus, στα ελληνικά κοροναϊός. Το coronavirus το ίδιο δεν είναι καινούριο, είναι μια οικογένεια από ιούς. Αυτό που είναι καινούριο είναι ο τελευταίος ιός που λέγεται novel coronavirus, δηλαδή νέος κοροναϊός, ο οποίος εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 σε μια αγορά ζώων και θαλασσινών στην Κίνα. Και από εκεί άρχισε η εντύπωση μήπως είναι ζωόνωση ή όχι. Και νομίζω πως δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αν είναι όντως μια ζωόνωση ή προκλήθηκε από κάποιο άτομο και μεταδόθηκε αναπνευστικά.
Όταν λέτε ζωόνωση, για να το εξηγήσουμε και για τους ακροατές μας.
Είναι νόσος που μεταδίδεται από ζώο σε άτομο, σε άνθρωπο.
Πρόκειται για ένα νέο τύπο πνευμονικής ίωσης, έτσι δεν είναι?
Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι επειδή είναι ιός, δεν υπάρχει βασικά θεραπεία με τους ιούς, απλώς περιμένεις, άμα όταν έχεις μια γρήπη, χάσεις το κρεβάτι σου, ξεκουράζεσαι, πίνεις υγρά, παίρνεις παρακεταμόλη για τον πυρετό και ούτω καθεξής, μέχρι το σώμα σου να ξαναεπανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς. Όταν όμως ο ιός είναι επιθετικός και προσβάλλει πολύ γρήγορα τους πνεύμονες και...
Όπως έχει... ο συγκεκριμένος.
Όπως ο συγκεκριμένος, αλλά δεν είναι και ο μόνος. Τότε το πρόβλημα είναι ότι η θνησιμότητα είναι κάπως μεγάλη, περισσότερο βέβαια στα πιο ευάλωτα άτομα, αλλά δεν είναι και ασύνηθες και υγιή ακόμα άτομα να πεθαίνουν όταν ο γιος αυτός, ας πούμε, καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των πνευμόνων. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πολλά για τον ιό. Δεν ξέρουμε πώς μεταδίδεται ακριβώς.
Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, θα πρέπει να πούμε, διότι μέχρι πρότινος η αντίληψη ήταν ότι ο ιός μεταδίδεται όταν εμφανίζονται συμπτώματα και μετά. Αλλά οι κινέζικες αρχές λένε ότι μεταδίδεται κατά τη διάρκεια επόασης, δηλαδή από 1 έως 14 μέρες που εποάζεται ο ιός. Μεγαλώνει, ακριβώς, να το πούμε πολύ απλά, ακριβώς, ο ιός.
Η επόαση είναι η περίοδος από την μετάδοση της νόσου στο συγκεκριμένο άτομο μέχρι την παρουσίαση συμπτωμάτων. Η κοινή λογική λέγει ότι θα πρέπει να μεταδίδεται η ασθένεια όταν υπάρχουν συμπτώματα, ούτως ώστε υπάρχει βήχας, υπάρχουν σταγονίδια που εκρίνονται και τα αναπνέει ο συνάνθρωπος και έτσι γίνεται η μετάδοση. Αλλά δεν μπορώ να απορρίψω αυτό που λένε οι Κινέζοι, Αλέξανδρε, διότι...
Και άλλωστε αυτή τη στιγμή εκκρεμεί δηλαδή και μια συγκεκριμένη οδηγία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή η Αυστραλιανή Πολιτεία έχει ζητήσει επίσημη οδηγία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας γι' αυτό.
Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά το μόνο που ήθελα να προσθέσω εδώ είναι ότι μπορεί κάλλιστα ο ασθενής να μην αισθάνεται συμπτωματικός, αλλά διαμέσου της ομιλίας, της αναπνοής και τα λοιπά να γίνεται η μετάδοση.
Ναι.
Οπότε δεν αποκλείω το γεγονός ότι οι κινέζικες αρχές μπορεί να έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα.
Τώρα, να μιλήσουμε, μιας και το αναφέρετε, για τα συμπτώματα. Ποια είναι αυτά?
Τα συμπτώματα είναι αδιάκριτα από τα συμπτώματα μιας κοινής γρήπης. Βασικά είναι πυρετός, βήχας, πόνος στο λαιμό, πονοκέφαλη και δυσκολία στην αναπνοή. Οπότε τα συμπτώματα μόνα τους, επειδή είναι τόσο κοινά, είναι δύσκολο να βοηθούν στη διάγνωση. Η διάγνωση βέβαια γίνεται με ειδικό δείγμα που γίνεται μόνο στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου. Εδώ στο Σύνδεο, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι είναι το νοσοκομείο Westmead. Δεν το κάνει οποιοδήποτε γιατρός. Αλλά ο δείκτης της καχυποψίας και των ασθενών και των γιατρών πρέπει να είναι αυξημένος όταν ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι ασθενείς έχουν επιστρέψει από την Κίνα, ιδιαίτερα από την προσβληθήσα περιοχή, ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μπορεί να έχουν προσβληθεί. Εάν αυτό είναι γεγονός, καλό θα είναι οι ασθενείς αυτοί να ειδοποιούν το γιατρείο ή το νοσοκομείο πριν προφθάσουν και να βρεθεί χώρος να τους απομονώσουμε. Στο δικό μου γιατρείο, παραδείγματος χάρη, αυτό ισχύει. Μόλις τηλεφωνήσει ο ασθενής, ετοιμάζεται κατάλληλος χώρος, απομονώνεται ο ασθενής με τη μάσκα, ο γιατρός και η νοσοκόμα ή ο νοσοκόμος που θα είναι μαζί και αυτοί θα είναι προστατευμένοι, θα μπορέσουν να κάνουν ένα γρήγορο triage, δηλαδή θα αποφασίσουν αν ο ασθενής αυτός είναι υψηλός δείκτης κινδύνου ή όχι, και αν είναι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου θα του γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις και θα του χορηγηθεί, το μόνο που μπορεί να χορηγηθεί αυτή τη στιγμή είναι συντηρητική θεραπεία. Ναι. Δηλαδή υγρά, να κατέβει ο πυρετός και παρακολούθηση των αερίων στο αναπνευστικό σύστημα, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα κτλ. Αυτή είναι η μόνη συντηρητική θεραπεία που υπάρχει.
Τώρα το θετικό είναι, όπως έχουμε ακούσει, ότι έγινε αναπαραγωγή, τεχνητή αναπαραγωγή του ιού σε κάποιο εργαστήριο της Μελβούρνης και ίσως αυτό βοηθήσει κιόλας και στην παρασκευή κάποιου εμβολίου και ούτω καθεξής.
Αυτό υπόσχεται πολλά και πιστεύω ότι μέσα, όχι σε λιγότερο από μήνες όμως.
Ναι, αλλά μέχρι τότε, και με αυτό αν θέλετε να κλείσουμε, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε εμείς, γιατρέ? Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε?
Θα πρέπει να κάνουμε τα γενικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης οποιοδήποτε αναπνευστικού νοσήματος. Δηλαδή, να βάζουμε το χέρι μας όταν βήχουμε, να έχουμε μαντήλια μαζί μας όταν φτερνιζόμαστε, να πλένουμε τα χέρια μας τακτικά. Εάν αγγίξουμε επιφάνειες τις οποίες μας είναι άγνωστες, να μην βάλουμε τα χέρια κοντά στο αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή κοντά στη μύτη ή στο στόμα. Εάν ξέρουμε από ανθρώπους που έχουν τέτοια συμπτώματα, να τους καθοδηγήσουμε καταλλήλως. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιστρέψει από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να απομονώνονται για 14 μέρες στα σπίτια τους. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι λογικό για να αποφευχθούν τα συμπτώματα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.